Marja Bjarnadóttir kveður stemmu Bjarna Jónssonar við Stuðlafall.
Ekki falla dagsól alla kveður en mig kallar einhver þrá yfir fjalla veldin blá. Ekki falla dagsól alla kveður en mig kallar einhver þrá yfir fjalla veldin blá.